Da leser vi de 7 første versene I kapittel 3. På samme måte skal dere kvinner underordne dere mennene deres. Slik kan mennene som ikke vil tro på ordet bli vunnet, ikke ved ord, men ved sin kones livsførsel. Når de ser hvordan dere lever I renhet og Guds frykt. La ikke ytre stas som frisyrer, gullkjeder og fine klær være det som pryder dere, men hjertet, det skjulte mennesket med sin milde og rolige ånd, som uforgjengelig og dyrebar for Gud. For slik smykket de hellige kvinnene seg I tidligere tider, de som satte sin lit til Gud. De underordnet seg sine menn. Sara var lydig mot Abraham og kalte ham Herre. Hennes døtre dere nå blitt når dere gjør det gode og ikke lar dere skremme av noen trussel. På samme måte, dere menn, vis omtanke I samlivet med kvinnen, som en svakere part. Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette så ikke deres bønner blir hindret. På samme måte, slik innledes både formaningen til kvinnene og til mennene. Så da det altså en sammenheng med det vi har lest foran. Og kanskje det å være fremmed og utlending I samfunnet også gjør at hjem og ekteskap blir annerledes I forhold til hedenske omgivelser. Og vi kan også begrunne dette avsnittet vi har lest I uttrykket «for Herrens skyld» fra vers 13, der det tales om å underordne seg myndighetene. Og til sist kanskje også I det å følge Kristi eksempel. Vi har for oss en hustavle. Hustavlen vi kjenner best I det nye testamentet vel I Efeserbrevet kapittel 5, og den gir oss relasjoner på 4 plan. Det til mannen om å elske sin kone, til hustruen å underordne seg sin mann, til barna om å lyde og hedre sine foreldre, og foreldre som skal oppdra barna. Alt hviler jo I hva kjærlighet Det felles som holder dette sammen. Men det altså spesifikke ord til hver enkelt gruppe, så å si. Avsnittet, eller ordet til kona, kvinne, lengre enn til mannen. Det kan vi jo spørre hvorfor. En forklaring kan være at det var flest kristne kvinner I menighetene. Kvinner var I flertall, og trolig mange I hvert fall var blitt kristne etter at de var gift med en hedensk mann. Og det ser da ut for at flere av dem vantro I hvert fall mot ordet. Sånn at deres kamp var nok den vanskeligste, muligens. I ekteskap. Det som synes å være overordnet, eller under alt det at ektefellen må bli vunnet. Kona skal leve slik at mannen blir vunnet. Og sammen, der har mannen et ansvar. I formaningen til mannen, for at dere skal arve nåden og livet. Så vi ser at hovedsaken, det er at ekteskap og hjemme også har det evige mål i sikte. I denne sammenheng. Og det aller siste ordet her er jo veldig sterkt. Det ordet som avslutter formaningen til mannen, for at ikke deres bønner skal bli hindret. Det viser hvor nært livet med Gud, det åndelige liv, er knyttet til det intime relasjonen, også mellom ektefeller. Og her har mannen da et hovedansvar. Så er det konkrete ord til kvinnene om deres livsførsel. At det ikke er det ytre som skaper den gode kone, men den indre holdning. Å leve i renhet og Guds frykt. Hjertets milde og rolige ånd, som er uforgjengelig og dyrebar for Gud. Det er ikke kaldt å pynte seg. Men her var det trolig da, i omgivelsene, slik at det å i det ytre å bære sin skjønnhet, det var det som var det man traktet etter. Så her får vi se noe som er langt viktigere. Og jeg tror også formaningen til mannen å vise omtanke i samlivet med henne som den svakere part, det er en kontrast til det hedenske ekteskap. Det å vise henne ære. Motsetningen er vel en respektløs framferd. Så viser jo også Peter til eksempler fra det gamle testamentet når det gjelder rollemodeller for en kvinne. Det kan jo være litt vanskeligere, kanskje. Men vi forstår i hvert fall at det som er viktig her, det er at også kristne ekteskap og hjem skal være annerledes og vise en vei i hedenske omgivelser. At vi kan bli bevart. Og jeg tror det er i ordet til kvinnene verdt å merke seg dette som står, at hun skal ikke la seg skremme. Når dere gjør det gode, ikke la dere skremme av noen trussel. Det går vel konkret på det å kanskje presse til å si fra seg troen. Det kan være det. Så vi ser, det er ikke meningen at kvinnen skal holde på å si tie her, men har ryggrad og vise en holdning som gjør at hun står også for sin tro. La dere ikke skremme. Derfor har jeg satt overskrift trygge ekteskap og hjem. Det å leve til Guds ord skal gi oss trygghet i Guds ordning. Nå er ikke barna nevnt her, men det er jo også, ligger jo nær å tenke at fungerer ekteskapet godt, så er det også til stor velsignelse for hele hjemmet. Er det noe som vil si noe til det her? Vi får ta det med oss. Det står vel i ordspråken om den gode kone mer enn perler er hun verdt. Det er helt sikkert. Ja, Da leser vi avsnittet fra vers 8-17. Til slutt et ord til dere alle. Ha samme sinn. Vis medfølelse og søskenkjærlighet. Hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse. Den som vil elske livet og se gode dager, må holde tungen borte fra det som er ondt, og leppene borte fra svikefull tale. Han må vende seg bort fra det onde og gjøre det gode, søke fred og jage etter den. For Herrens øyne følger de rettferdige, og hans øre lytter til deres bønn. Men Herrens ansikt er vendt mot dem som gjør det onde. Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode? Men salige er dere som lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme. Men hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere som for deres gode livsførsel i Kristus bli gjort til skamme med sine beskyldninger. For det er bedre å lide om Gud så vil når en gjør det gode, enn når en gjør det onde. Det å holde Kristus som Herre, hellig som Herre, i hjertet, det er jo der det må begynne. En bevissthet om hvem vi tjener. Han som er vår frelser, han skal også få være min Herre i hverdagen. Det vi har lest er jo sitater fra Gamle Testamentet, fra ordspråkene og andre steder, som igjen minner de kristne leserne om at de står i en sammenheng. Helt fra Abraham av, som fikk løft om velsignelse. Det er veldig fint å se. Dere er kalt til å arve velsignelse. Det er det som er hovedmotivet her for hvordan vi skal leve. Velsignelsen skal nå ut til andre. Til dem vi møter på vår vei. Du kan få bety noe for et medmenneske. Med måten du møter det på, med omsorg, med vennlighet. Også her, helt annerledes enn slik verden lever. Er det noen som vil si noe til dette? Ellers så skal vi gå videre og lese det siste avsnittet. Fra vers 18. For Kristus selv led for synder, en gang for alle. Den rettferdige for urettferdige, for å føre dere fram til Gud. Med kroppen døde han, men ved ånden ble han gjort levende, og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap. De hadde vært ulydige i Noas dager, den gang Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, 8 i alt, frelst gjennom vann. Dette er et bilde på dåpen som nå frelser også dere. Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for sitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet i kraft av Jesu Kristi oppstandelse. Han som for opp til himmelen, og nå sitter ved Guds høyre hånd. Etter at engler, myndigheter og makter er underlagt ham. Her er det et ord om Kristi vei. Under korset, fram til herlighet. Kristus led for våre synder en gang for alle. Den rettferdige for urettferdige, for å føre dere fram til Gud. Derfor var det han kom, derfor var det han led, for at vi skulle nå målet. Og så får vi se Kristi vei. Han døde legemlig, men ble gjort levende ved Guds ånd, ved Guds kraft. Han oppsto ikke åndelig, men legemlig, altså i kroppen, men det var ved Guds ånd det skjedde. Så for han ned til dødsriket, som vi også sier i trosbekjennelsen. Det er jo ledd i trosbekjennelsen vi følger her, så å si. Hva betyr det? En forståelse er at Kristus forkynte sin seier over døden i dødsriket, proklamerte at han er Herre. Avsnittet om Noas dager, Noas ark og dåpen. Syndfloden med Noah og arken, det var jo en domshandling. Fordi menneskene hadde syndet mot Gud. Men i dommen så viser Gud sin nåde. Guds tålmodighet, eller langmodighet, viser oss i arken som samlet Noah og familien. I alt 8 sjeler. Det er mulig at antallet her, de få, skal være til trøst for de kristne som fremmede, som minoritet, i sine omgivelser. Gud ser også til dem som er få. Noah ble til Noas ark ble til frelse for ham og familien. Vannet bar arken og peker fram som et bilde mot dåpen, skriver Peter. Som nå frelser dere. På samme måte som arken var det som berget Noah og familien i vannflommen, slik er den hellige dåp den handling som frelser syndere. Dåpen er ikke vann, sier katekismen. Den er ikke bare vann, men den er Guds ord som er forent med vannet, som gjør dette til en hellig handling. Dåpen er ikke en vask i det ytre, som en kan tenke hvis en bare ser på en dåp uten å vite hva det er. Men det er Gud som handler. Altid så blir dåpen i det nye testamentet omtalt i passiv form. Et menneske lar seg døpe. Det er Gud som er subjekt. Det sier Peter tydelig på pinsedag. Vend om og la dere døpe til Jesu Kristi navn. Ordet om en god samvittighetspakt er språklig noe vanskelig å oversette, men Noah-pakten var en nådepakt. Gud satte buen i skyen som et paktstegn. Slik er også Guds handling i dåpen en nådehandling der han inngår en pakt med en synder. Ved troen på Jesus og dåpen til hans navn eier vi syndenes forlatelse, liv og salighet. Og på den grunn, i den pakten, kan vi ha en god samvittighet. Det er en forståelse av dette avsnittet. Men betoningen her i sammenhengen, det er igjen Jesu Kristi oppstandelse. Slik som han stod opp, slik blir vi reist opp, også av dåpen. Nettopp fordi at det er en ny vandring fram mot målet. Slik også 1. Korinterbrev 10 omtaler overgangen gjennom havet, det røde hav, som berget Israel. Jesus for opp til himmelen og sitter ved Guds høyre hånd. Igjen ser vi trosbekjennelsen som ligger nær her. Der han har triumfert over engler, myndigheter og makter. Han er menighetens herre. Som kristne, enten vi er få eller mange, skal få regne med å se min frelser og herre. Slik som han gikk veien for oss hjem til Gud, fra korset til seieren, til herligheten, slik å være med oss i vår, på vår vei, under det kors vi må bære, for at vi skal vinne kronen hjem til Gud. Så det er noe av perspektivet over dette kapitlet. Kjære Herre Jesus, vi takker deg fordi du har vunnet. Takk for du gikk veien for oss. Gjennom korset, lidelsen og døden. Du har seiret over alle onde makter og myndigheter. Og djevelen og hans velde. Takk, Herre, for at vi får være trygge i ditt følge. Også i den strid vi står i. Så må du hjelpe oss her i våre liv, i våre hjem, ekteskap, familie, der vi er. Led oss her at vi kan få være lys og salt. Jeg ber spesielt nå for dem som skal ut og reise i morgen. Herre, la dem få være sendebud for deg dit de kommer, til andre folkeslag. Og du vet om dem i mange land som blir prøvet i sin tro på en særlig måte. Herre, takk for at de ikke er glemt. Gi de styrke og utholdenhet. Takk, Herre, for din menighet på jord. At vi får være blant dem. De får tro oss som dine barn for Jesus skyld. Lovet å være ditt navn. Amen.